Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνης, εδώ στην εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην ρύθμιση του ήχου, είναι η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και... Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε για δεκαετίες τη δημόσια ασφάλεια, όχι μόνο με το βαθμό του αξιωματικού, αλλά με τη συνείδηση του πολίτη. Ο κύριος Θέμης Καλαμάτας έζησε μέσα από τις αλλαγές, τις κρίσεις, δύσκολες αποφάσεις που διαμορφώνουν τη σχέση κράτους και κοινωνίας, μέσα από δύσκολες εποχές. Πίσω από τη στολή όμως υπάρχει ένας άνθρωπος πάντα που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο καθήκον και την ευθύνη. Δεν μιλάμε λοιπόν σήμερα για την αστυνομία ως θεσμό, μιλάμε για τον άνθρωπο που την υπηρέτησε, για τις εμπειρίες, τα διλήμματα, τις σκέψεις του για το αύριο. Κύριε Καλαμάτα, σας καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
Καλημέρα κυρία Βάλα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας της Ρόδου και της Δωδεκανήσου.
Λοιπόν, αποστρατευθήκατε πριν από μικρό χρονικό διάστημα με το βαθμό του ταξιάρχου. Φυτεύσατε ως διοικητής σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες της Ρόδου, ως αστυνομικός διευθυντής στη Β' Διεύθυνση Δωδεκανήσου. Ποια ακριβώς θεωρείτε ότι είναι η επιτομή του δικού σας έργου?
Θα ξεκινήσω αναφέροντάς σας ότι σήμερα έκλεισα ακριβώς ένα μήνα από την απόφαση της αποστρατείας μου. Της δικιάς μου αποστρατείας και των δύο συναδέλφων μου εδώ στη Ρόδο, οι οποίοι είμαστε της ιδίας τάξεως, του Γιώργου του Στέργου και του Τάσου του Τζίφου.
Μάλιστα. Αγαπητοί και αυτοί και στο δημοσιογραφικό κόσμο και στον κόσμο γενικότερα στην κοινωνία της Δωδεκανήσου, όπως είσαστε και εσείς αγαπητός.
Ο Γιώργος Οστέργου, ο Τάσος Ζήφος και εγώ είμαστε αξιωματικοί της ιδίας τάξεως της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Υπηρετήσαμε συνολικά στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα αθρηστικά 45 ολόκληρα χρόνια οι τρεις μας. Οι τρεις μας. Δηλαδή εννοώ στις διοικήσεις υπηρεσιών και μόνο. Είτε πρόκειτο για διοικήσεις αστυνομικών τμήματων, είτε για τμήματων ασφαλείας, είτε για τμήματων τροχέας, είτε για μεικτών τμήματων, αλλά και ως αστυνομικοί διευθυντές έστω για το πολύ λίγο χρονικό διάστημα που μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα από την πολιτεία, για το πολύ λίγο εννοώ χρονικό διάστημα. Στη διοίκηση συνεπώς είμαστε και οι τρεις αξιωματικοί της Ρόδου άνθρωποι που μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά η κοινωνία, μας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εσείς οι δημοσιογράφοι, μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλος ο κόσμος, μας γνωρίζουν οι πολίτες. Δεν υπήρχε στιγμή που δεν ανταποκριθήκαμε στο πολίτη, ας ήταν και 3 η ώρα το βράδυ, ας ήταν και 4. Δεν υπήρχε καμία τέτοια στιγμή ουδέποτε. Η αγάπη του κόσμου φάνηκε από την αντίδρασή του μετά από την απόφαση της αποστρατείας μας, και αυτό ήταν ομολογώ λίγο και συγκινητικό θα έλεγα.
Άρα η σχέση σας με τη Ρόδο, με τα Δωδεκάνησα, με τον κόσμο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου ήταν πάρα πολύ στενή, πάρα πολύ καλή σχέση συνεργασίας, αλλά και τους δημοσιογράφους, από ό,τι είπατε, σας έχουν τιμήσει, εκτιμούν αρκετά την αστυνομία.
Σκεφτείτε μόνο ότι εγώ παντρεύτηκα εδώ και είμαι στο 27ο έτος πλέον. Οι άλλοι δύο συνάδελφοί μου είναι γέννημα θρέμα ροδίτες, είναι ροδιτάκια. Οπότε κάναμε εδώ τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας μεγαλώσαν με όλες τις αξίες και με όλα τα, ακόμα και τα ήθη και τα έθιμα τα ροδίτικα. Είμαστε φίλοι των ροδιτών πάνω απ' όλα, γιατί έτσι γίναμε και κατά ανάγκη και κατά συνθήκη και κατά ουσία.
Επενδύσατε τη ζωή σας εδώ στα Δωδεκάνησα.
Ασφαλώς. Αυτό μπορεί να ήταν, κατά την άποψή μου, μια αστοχία της πολιτείας, μια αδικία θα έλεγα, για τη Ρόδο και για τα Δωδεκάνησα ολόκληρα, έτσι όπως καταγράφτηκε, ιδίως από τους πολίτες και από τους δημοσιογράφους, γιατί δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να λέμε πράγματα για τον εαυτό μας. Αλλά είναι σαφές ότι καταγράφτηκε. Δεν μπορώ να σας κρύψω ότι εγώ είχα περισσότερα από 5.000 μηνύματα μετά την απόφαση της αποστρατείας μου, περισσότερο από 500 τηλεφωνήματα, και όπου βρεθώ ο κόσμος, όταν περπατάω σε ένα πεζοδρόμιο, αν κινείται στο αντίθετο, έρχεται από το πεζοδρόμιο που περπατώ να με χαιρετήσει, παρά αλλάζει πεζοδρόμιο για να με αποφύγει. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
Σημαντικό, βέβαια.
Δεν σας κρύβω ότι στενοχωρέθηκε ο κόσμος, αλλά εμείς φεύγουμε με την αξιοπρέπεια που έτσι μάθαμε και με το χαρακτήρα μας. Έτσι μάθαμε, έτσι κινηθήκαμε, έτσι υπηρετήσαμε και με αυτόν τον τρόπο φεύγουμε και με ψηλά το κεφάλι, όπως είπε σε μια άλλη εκπομπή ο φίλος μου ο Γιώργος Οστέργου.
Παρατηρώ τώρα τόση ώρα που μιλάτε και αναφέρετε και τους δύο άλλους συναδέλφους, μιλάτε στον πληθυντικό και δεν μιλάτε με το εγώ. Το να συμπεριλαμβάνει κανείς συναδέλφους έτσι στα δικά του συναισθήματα, στη δική του εξομολόγηση μέσα από ένα ραδιόφωνο, είναι αν μη τι άλλο μεγαλοψυχία.
Δεν είναι μεγαλοψυχία, είναι ο χαρακτήρας μου, είναι οι αξίες μου, είναι εκεί που επένδυσα όλα μου τα χρόνια, γιατί οι συνάδελφοι είναι σαν τα αδέρφια, είναι συνεργάτες και είμαστε σαν αδέρφια. Ήταν κοινές οι ανησυχίες, κοινοί οι προβληματισμοί, κοινές οι αποφάσεις, κοινά όλα. Κοινές οι δύσκολες στιγμές, κοινές και οι εύκολες στιγμές. Κοινές οι χαρές και κοινές και οι λύπες. Άρα δεν θα ήταν σοβαρός ένας άνθρωπος αν δεν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο και αν δεν πίστευε μόνο αυτόν τον τρόπο και κανέναν άλλο.
Μάλιστα. Πώς
θέλω να πω για τους δημοσιογράφους. Θέλω να πω, μετά από 27 χρόνια στη Ρόδο αλλά και 37 χρόνια στο σύνολο, και για τους δημοσιογράφους των Αθηνών, όταν υπηρετούσα σε υπηρεσίες στην ασφάλεια, στη Γαδά, στην Αθήνα, σε διάφορους, στην αντιτρομοκρατική κλπ. Οι δημοσιογράφοι ήταν εξαιρετικοί μαζί μου, γιατί καταλάβαιναν το είδος της σοβαρότητας και της σωστής επικοινωνίας για το καλό της ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι της Ρόδου, ας πούμε, μπορεί να ήταν επικριτικοί όταν χρειάζονταν και πάρα πολύ καλή όταν επίσης χρειαζόταν. Δεν έχω πραγματικά, δεν έχω λόγια να περιγράψω και τον κόσμο και, και τους δημοσιογράφους και όλους αυτούς τους ανθρώπους που όλα τα χρόνια ως αστυνομική και πλέον ως πολίτης θα είμαστε συνοδοιπόροι. Εγώ με τους ανθρώπους της Ρόδου αλλά και με τους συναδέλφους μου, μαζί πηγαίναμε εκτός από τη δουλειά και να πιούμε τον καφέ μας, μαζί πηγαίναμε και στα ταβερνάκια, μαζί πηγαίναμε σε όλα. Δεν ήμουν ποτέ μόνος. Ήμουνα πάντα με τον κόσμο και ο κόσμος ήταν πάντα μαζί μου.
Πώς έχει αλλάξει ωστόσο ο ρόλος του αστυνομικού από την εποχή που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα?
Να πω και κάτι άλλο και θα σας πω και γι' αυτό. Για μένα θέλω να τονίσω δύο σημεία. Για μένα η οργάνωση και η διοίκηση, ο προγραμματισμός και η αξιοποίηση του προσωπικού ήταν η επιτομή του έργου μου για όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι απορίας άξιο για όλους όσους γνωρίζουν το έργο μου τόσες δεκαετίες, πώς δεν έγινε τόσο σωστή αξιολόγηση στο πρόσωπό μου, αλλά και στα πρόσωπα των δύο άλλων συναδέλφων μου, όταν υπήρχε η καθολική αναγνώριση, αλλά και φαινόταν πολύ ορατά τα αποτελέσματα και στο αρχηγείο και στην πολιτεία και στην κοινωνία και παντού, σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Ποιες μορφές εγκλήματος θεωρείτε ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση τα επόμενα χρόνια?
Κοιτά.
Βέβαια, ήδη μπήκαμε στα επόμενα χρόνια, γιατί ό,τι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
Το έγκλημα είναι πάντα έγκλημα. Και το έγκλημα προχωράει πιο γρήγορα από το διώκτη του. Γιατί το έγκλημα πάντα προηγείται. Δηλαδή, προηγείται το έγκλημα και ο διώκτης του εγκλήματος, που είναι η ελληνική αστυνομία, το ακολουθεί, το προσπαθεί να το καταδιώξει και κάνει όλο αυτό, δημιουργείται αυτό το πλαίσιο του εγκληματία και του διώκτη του εγκλήματος. Το έγκλημα σίγουρα άλλαξε μορφές, τουλάχιστον στα τελευταία 37 χρόνια που υπηρετώ εγώ, αλλά και καλπάζουσα μορφή την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή, δεν είχαμε πρώτα καν, πριν από 10 χρόνια, 15, δεν είχαμε καν αυτό το οργανωμένο έγκλημα έτσι όπως έχει δημιουργηθεί σήμερα. Ευτυχώς το αρχηγείο και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προνόησαν και πολύ ορθά και έκαναν την υπηρεσία οργανωμένου εγκλήματος, τη λεγόμενη ΔΑΟΕ, την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που εμείς το λέμε FBI, έτσι λίγο πιο εκλαϊκευμένα, και αυτό αντιμετωπίζει με τον πλέον σοβαρό τρόπο, αντιμετωπίζει το δύσκολο έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα, που έρχεται, όπως αντιλαμβάνεστε, και από χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και από τα Δυτικά Βαλκάνια και από όλο αυτό το τομέα, αλλά και από την Ελλάδα σαφώς.
Πιστεύετε ότι υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών σήμερα προς την αστυνομία? Και σας ρωτώ γιατί. Γιατί τουλάχιστον έτσι στη Ρόδο λέμε, εάν γίνει κάποιο έγκλημα ή οικονομικό ή έγκλημα άνθρωπος προς άνθρωπο ή οτιδήποτε, λέμε ότι τίποτα δεν γλιτώνει από την αστυνομία. Και το πιστεύουμε εδώ. Το πιστεύει ο κόσμος. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι η ελληνική αστυνομία είναι δυνατή πραγματικά.
Θα σας απαντήσω με πάρα πολύ ουσία. Στη Ρόδο πράγματι οι πολίτες εμπιστεύονται την αστυνομία και την εμπιστεύτηκαν στη διάρκεια, δηλαδή προχωρήσαμε μαζί σε αυτή την εμπιστοσύνη που κτίστηκε. Mm-hmm. Δεν ήρθε η εμπιστοσύνη ουρανοκατέβατη, η εμπιστοσύνη ήρθε αφού ήξερε τους αστυνομικούς της Ρόδου, τους υπηρετούντες εδώ, και εμάς τους αξιωματικούς, αλλά και όλο το προσωπικό. Ήρθε μέσα από την εμπιστοσύνη που μας παίρναν τηλέφωνο, και σας είπα και πριν, εγώ δεν είχα ποτέ Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο ήμουν στα γήπεδα. Δηλαδή, όταν όλοι εσείς πηγαίνατε και στην ταβέρνα σας για φαγητό κτλ. Εγώ είχαμε τρία
βέβαια,
γήπεδα εδώ.
Και οι δημοσιογράφοι είναι του τρεξίματος κάτι ανάλογο.
Πάρα πολύ, τι μου λέτε τώρα.
Είναι πραγματικά, νομίζω ότι πάτε παράλληλα.
Δεν είστε μόνο του τρεξίματος, είστε και προηγείστε και στην πληροφορία. Οπότε είναι λίγο.
Αλλά είναι αυτό που λέτε, ότι κάποιοι άνθρωποι τις Κυριακές τους τις περνούν οικογενειακά, ναι, ή τις γιορτές τους,
ναι,
σε ταβερνούλα ήρεμοι. Και μερικοί άνθρωποι, η αστυνομία, οι δημοσιογράφοι κτλ. Είναι σε εγρήγορση.
Κτίστηκε αυτή η εμπιστοσύνη λοιπόν, γιατί πάνω σε αυτή την εμπιστοσύνη μιλάμε των πολιτών στην αστυνομία, κτίστηκε βήμα-βήμα. Δηλαδή και με μένα προσωπικά και φαντάζομαι με όλους τους αστυνομικούς έναν προς ένα, κτίζεται μέσα από το περιβάλλον που ζει, μέσα από την αξιολόγηση των περιστατικών, μέσα από την εμπιστοσύνη του κόσμου. Δεν είναι δηλαδή κάτι να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο. Ο καθένας πρέπει να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια μόνος του, να χαράξει μια διαδρομή, να τη χαράξει με συνέπεια, με ήθος, με προσωπικότητα και να είναι σίγουρος ότι αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει γιατί το θέλει, γιατί είναι αυτός ο χαρακτήρας του, είναι η ευσυνειδησία του, είναι αυτός ο τρόπος που θέλει και έχει αποφασίσει να υπηρετεί. Στην κοινωνία λοιπόν αυτή της Ρόδου μπορώ να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Εγώ έχω και μία που Δημιουργήθηκε πριν μερικά χρόνια μία ομάδα φίλοι του νόμου και της τάξης. Αυτή έχει περίπου 45.000 μέλη.
Ναι.
Σας προτείνω και ανεπιφύλακτα να μπείτε. Εκεί,
την έχω δει την ομάδα.
Τέλεια, ναι. Γράφω κι εγώ σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή είμαι ένας από τους διαχειριστές, εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτή την ομάδα, γιατί αναλύω με τα θέματα. Εγώ, παράδειγμα, ένα θέμα θα το αναλύσω με απλά λόγια. Δεν θα μιλήσω με λόγια που δεν θα γίνονται κατανοητά στον πολύ κόσμο. Θα μιλήσω με την απλότητα, γι' αυτό πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα και τη σκέψη και του λέγειν, να έχεις αυτή τη δυνατότητα για να μπορείς να περάσεις την εμπιστοσύνη στον κόσμο, και απ' την άλλη να έχεις το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, να μπορεί ο κόσμος να συμπιστευτεί και να σε κοιτάζει στα μάτια.
Μάλιστα. Να μιλήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία, κύριε Καλαμάτα. Υπάρχουν δυστυχώς άρρωστα μυαλά, και αυτά αφορούν, λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι η αλήθεια, αφορούν άνδρες, διότι νομίζουν ότι με τη μυϊκή τους δύναμη μπορούν να κάνουν τα πάντα. Λοιπόν, υπάρχουν άρρωστα μυαλά, τα οποία εκβιάζουν, χτυπούν ή οτιδήποτε άλλο, και γυναίκες και παιδιά, πιστεύοντας ότι δεν θα μιλήσουν, γιατί απειλούν ότι αν μιλήσεις θα σε σκοτώσω, ή αν μιλήσεις θα οτιδήποτε, θα μαχαιρώσω, ξέρω, τη μητέρα σου, θα παγάγω το παιδί σου και οτιδήποτε άλλο. Η εκπαίδευση της αστυνομίας σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας πόσο σημαντική είναι?
Μετά το έγκλημα που έγινε στους Αγίους Αναργύρους, με την Κυριακή, αν θυμάστε, αναδείχθηκε και αναδείχθηκε με τραγικό τρόπο μια ελληνική πραγματικότητα. Αναδείχθηκε κάτι που υπήρχε μεν, αλλά δεν είχε αναδειχθεί σε αυτό το εύρος και σε αυτή την έκταση. Δεν το είχε αντιληφθεί καν ο κόσμος. Και πολλοί από εμάς δεν το είχαμε αντιληφθεί. Δεν το είχαμε αντιληφθεί. Και πολλοί αστυνομικοί δεν το είχαμε αντιληφθεί. Εκεί, με απόφαση του αρχηγείου, έγιναν τμήματα, γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις. Παραδειγματικό, ήμουν εγώ υπεύθυνος του γραφείου ενδοοικογενειακής βίας, και του γραφείου της διεύθυνσης. Στο γραφείο υπήρχαν επιμέρους αστυνομικοί εκεί, αλλά ήμουν αυτός που έκανα την επικοινωνία με τη Γενική και κατά συνέπεια με το αρχηγείο. Σε αυτό το πλαίσιο διαταχθήκαμε και αποφασίστηκε και κάναμε αυτά τα γραφεία, τα οποία έχουν όλη την επιμέλεια. Δηλαδή, όταν θα πάει ένα πρόσωπο και πρέπει όλοι να πηγαίνουν με το παραμικρό, όχι να πλώσει ο άλλος χέρι, με το παραμικρό πρέπει να πηγαίνουν, γιατί το ένα γεγονός θα φέρει το άλλο
και θα είναι μεγαλύτερο το άλλο,
και θα
σίγουρα
είναι πολύ μεγαλύτερο. Ναι. Είχαμε άλλωστε και στη Ρόδο παρόμοιο περιστατικό και ήταν
παντού.
Πάρα πολύ θλιβερό, το θυμάστε.
Υπάρχουν σπιτικά, είναι σίγουρο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Υπάρχουν σπιτικά τα οποία κρύβουν πολλά όταν κλείνει η πόρτα τους, αλλά δεν τα λένε.
Ναι.
Γιατί έχουν πιστεί γυναίκες, κάποιες γυναίκες, ότι δεν μπορεί να δουλέψει, ότι είναι άχρηστη, ότι δεν μπορεί να πεινάσει, ότι θα βγει στην κοινωνία και θα την κυνηγάει ο άλλος κτλ. Ναι, είναι...
Θα σας απαντήσω τι κατάφερε η ελληνική αστυνομία πάνω σε αυτό που λέμε, σε αυτή την πραγματικότητα που λέτε, ότι δεν μιλάνε. Όταν έρχεται μία παθούσα που δέχθηκε η ενδοοικογενειακή βία, γιατί η ενδοοικογενειακή βία είναι και η λεκτική, είναι η απειλή, τα πάντα είναι ενδοοικογενειακή βία. Δεν είναι ενδοοικογενειακή βία να την χτυπήσει κάποιος μία κυρία ή να τη σκοτώσει.
Προηγούνται άλλα πράγματα.
Ακριβώς. Άρα ξέρει. Ξέρει μέσα της, ξέρει από τις αντιδράσεις. Δηλαδή, αν ο άλλος πίνει, αν ο άλλος είναι χαρτοπαίχτης, αν ο άλλος δεν δίνει σημασία στην οικογένεια, άρα γνωρίζει. Εμείς δώσαμε την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και Θέλω να πω από εδώ συγχαρητήρια και στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και σε όλους τους συναδέλφους μου. Δώσαμε το μέγιστο δυνατό, είπαμε μετά από αυτό την Κυριακή έγινε, δώσαμε τη μεγαλύτερη δυνατότητα να έρχεται με ασφάλεια το πρόσωπο, να καταγγέλει, να του δίνουμε panic button αν χρειάζεται, που είναι στο κινητό, είναι μια εφαρμογή εν πάση περιπτώσει, που αμέσως μπορεί να
ενεργοποιηθεί,
να πει ό,τι ακριβώς τα προβλήματά της, αυτά που μια άλλη κοινωνία θα μπορούσε να τις δείξει με το δάχτυλο, να πει αυτή η γυναίκα δεν είναι τόσο καλή σύζυγός ή δεν είναι αυτό. Δηλαδή αυτά που κράταγαν πίσω την καταγγελία, αυτά που κράταγαν το φόβο ότι θα γίνει δύο φορές θύμα αν πάει απέναντι, αν πάει να το καταγγείλει, δώσαμε τη μέγιστη και συγχαρητήρια πραγματικά και σε όλα τα παιδιά, δηλαδή στους επικεφαλείς αυτών των γραφείων που είναι ως επιτοπλίστων υπαστυνόμοι τα παιδιά, αλλά και στο προσωπικό, γιατί μετά τους πάμε με το αυτοκίνητο στο σπίτι τους, στο χώρο, για να μην πάνε στο χώρο που υπήρξε το γεγονός ή διαμένει ο δράστης, και εκτός αυτού του πάμε με περιπολικό, και εκτός αυτού έχουμε φροντίσει σε όλη την επικράτεια να υπάρχουν τόποι μικρής διαμονής μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, είτε σε ξενοδοχείο, δεν σας κρύβω ότι στην ΚΟ που το επιμελήθηκα προσωπικά, όλοι οι άνθρωποι ανοίξαν, ήταν και υποχρεωμένοι άλλωστε, αλλά και ο Δήμος βοήθησε και η Περιφέρεια, αλλά και οι ξενοδόχοι. Και οι ξενοδόχοι. Και πρέπει να επισημάνουμε εδώ τους...
Ενεργοποίηση της κοινωνίας, έτσι.
Ακριβώς. Πρέπει, είναι συγκινητική όταν ένας ξενοδόχος, γιατί έχω τέτοια περίπτωση από την ΚΟ, ένας ξενοδόχος εκεί που θα είναι καλοκαίρι και θα είναι Αύγουστος και θα έπαιρνε από ένα κατάλημα 150 ευρώ και 180, το διέθεσε στην ελληνική αστυνομία, το διέθεσε σε αυτό το θέμα και δεν θα πω βέβαια το όνομά του, αλλά είναι ένας εξαιρετικός φίλος και διέθεσε αυτό, και είχαμε περίπτωση με μία γυναίκα αλλοδαπή και έμεινε 15 ολόκληρες μέρες στο ξενοδοχείο του. Αυτό είναι φοβερό.
Ναι.
Είναι φοβερό. Δηλαδή,
πλέον
πραγματικά,
η συμμετοχή της πολιτείας στη δουλειά που κάνει η αστυνομία και στο πώς πρέπει να...
Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως και το ξέρετε κι εσείς άλλωστε, για τις διαπροσωπικές σχέσεις που πρέπει να έχει η αστυνομία με την κοινωνία, με κοινό
ουσιαστικά
κανόνα, με κοινό γνώμονα, το καλό όμως,
βέβαια,
το καλό, να
βέβαια
υπηρετούμε το καλό.
Βέβαια. Θέλω να σας ρωτήσω, όχι μάλλον να συμπληρώσω εδώ, ότι βέβαια αναφέρθηκα σε άντρες εγώ, αλλά έχει και γυναίκες, έχει και μητέρες που ασκούν ενδοοικογενειακή βία στα παιδάκια, σε παιδάκια μικρά, και μάλιστα πολλές φορές σε σχέση με το σύζυγο, με το σύντροφο κτλ. Υπάρχει και τότε, είναι πάρα πολύ πικρό. Αυτή η περίπτωση είναι πάρα πολύ πικρή, διότι τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν δύο άτομα, δύο μεγάλους, και πραγματικά φοβούνται. Ναι, τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
Δεν είχαμε τέτοια περίπτωση.
Όχι εδώ. Όχι εδώ. Βλέπουμε στην. Παρακολουθούμε από τα δελτία ειδήσεων.
Ναι, σίγουρα.
Τι θα συμβουλεύετε? Έχετε μία κόρη καταρχήν, η οποία έχει ακολουθήσει το επάγγελμα το δικό σας, το επάγγελμα του αστυνομικού. Τι θα συμβουλεύατε λοιπόν κάθε νέο άνθρωπο που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Καταρχήν, ήθελε η ίδια ή εσείς το προτείνατε, την σπρώξατε, την βοηθήσατε να το σκεφτεί?
Έχω ένα μότο που το λέω συχνά πυκνά, ότι η μεγαλύτερη συμβουλή είναι το παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συμβουλή αν δεν υπάρχει παράδειγμα.
Σωστό.
Όσο αναφορά την κόρη μου ή όλα τα παιδιά της Ιαλισσού, όταν ήμουν 8 χρόνια διοικητής Ιαλισσού, πήγαινα στην πλατεία και με ήξεραν τα παιδιά όλα. Αυτά τα παιδιά τα περισσότερα γίνανε αστυνομικοί. Υπάρχουν αστυνομικοί αυτή τη στιγμή που είναι και στη σχολή αξιωματικών και στην αστυφυλάκων, που λένε ότι εγώ έγινα αστυνομικός γιατί
είχα γνωρίσει
ακριβώς. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα και είναι, το ξέρουν όλοι άλλωστε αυτό το πράγμα. Σε ό,τι αφορά τώρα την κόρη μου, η κόρη μου θέλω καταρχήν και μόνη της έχει καταλάβει ότι πρέπει να εργαστεί στην Αθήνα, όπως εργάστηκα και εγώ τα πρώτα μου χρόνια, τα 10 χρόνια που ήταν και τα χρόνια των σχολών, της προσπάθειας, τα πολύ μάχημα, τα έξω, ναι, τα ενεργά και τα λοιπά.
Αυτά που σε μαθαίνουν, και, σε ψήνουν στα γεγονότα.
Και πραγματικά, δηλαδή την πήγα στην ασφάλεια, δηλαδή θέλησε μόνη της και πήγε στην ασφάλεια μετά από την άμεση δράση που πήγε αρχικά μετά τη σχολή, πήγε στην ασφάλεια και της αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, γιατί όταν ένα κορίτσι, ας πούμε, είναι από καλή οικογένεια, έχει μια καλή παιδεία και τα λοιπά, σίγουρα είναι και πολύ ευαίσθητο, έτσι. Γιατί η
οικογένεια
αφομοιώνει αξίες ασφαλώς. Οπότε μέσα από τη μαχημότητα η νεφέλη και το κάθε κορίτσι και το κάθε καλό παιδί και τα αγόρια θα μπορέσουν μέσα από τη μαχημότητα, γιατί εγώ πιστεύω απεριόριστα στη μαχημότητα, θα μπορέσει να στελεχώσει
το σώμα του, το πνεύμα του
με δυνατότητες, με νέες δυνατότητες που δεν τις γνωρίζει. Δεν τις γνωρίζει καν. Γιατί και εμείς πολλές φορές
τις ανακαλύπτει και τις αξιοποιεί. Έτσι, η δύναμη στο σώμα, η δύναμη του μυαλού.
Ακριβώς. Και το παρακολουθώ αυτό στις συζητήσεις μου με τα νέα παιδιά, γιατί πολλά νέα παιδιά μόλις πάνε στην αστυνομία, τουλάχιστον μέχρι την αφομοίωση στην αρχή, με παίρνουν τηλέφωνο, με ρωτάνε, μου λένε και εγώ προσπαθώ να τους δώσω αυτοπεποίθηση, να τους δώσω εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να αποκτήσουν το δικό τους νεύρο, τη δική τους ταυτότητα, τη δική τους προσωπικότητα, για να μπορέσουν έτσι, αν δεν είσαι εσύ στελεχωμένος, πώς να σε εμπιστευτεί η κοινωνία. Δηλαδή, αν φοβάσαι εσύ ο ίδιος να αντιμετωπίσεις ένα περιστατικό και δεν δει η κοινωνία, δεν δει το βλέμμα σου, το ύφος σου, τον τρόπο σκέψης σου, αν δεν τον δει ικανό, πώς να σε εμπιστευτούν.
Και είναι βέβαια, είσαστε και οι τρεις αξιωματικοί, όπως προαναφέρατε, και τον κύριο Ζήφο και τον κύριο Στέργου. Έχετε τεράστιες αντοχές και τεράστιες γνώσεις και μπορείτε τους νέους που βρίσκετε και συναντάτε και έχουν απορίες και να τους συμβουλέψετε και να τους πρόξετε αν αξίζουν στο κομμάτι της αστυνομικής δύναμης. Είναι σημαντικό αυτό, να είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν όλα αυτά που είπατε προηγουμένως.
Κοιτάξτε, τα παλιά χρόνια, από ό,τι κατάλαβα από τα χρόνια μου στην Αθήνα, δεν πηγαίναν ροδίτες και δωδεκανήσιοι στην αστυνομία. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε διάφορες σχολές που πήγα, αρχιφυλάκων, αξιωματικών, διάφορα.
Είχε κριτικούς πολλούς, πρέπει να είχε.
Χαμός.
Ναι.
Δηλαδή, γύριναγα το κεφάλι μου πίσω και έβλεπα 50% Κρήτη,
ναι.
20% Πελοπόννησο και 20% τα μέρη μου, ξέρω εγώ, εκεί Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Αγρίνιο, ναι, τέτοια πράγματα. Τα τελευταία χρόνια, και είναι ευχής έργων αυτό, πραγματικά τα τελευταία χρόνια όλα τα ροδιτάκια. Και γιατί εμείς τους κάναμε τα χαρτιά, έτσι. Δηλαδή η κάθε υπηρεσία κάνουμε τα χαρτιά,
έρχονται για να προσθέσουν.
Ασφαλώς. Και έρχονται σε εμάς και με μεγάλη χαρά τα υποδεχόμουν τα παιδιά στο γραφείο μου. Τα ξέρα από μικρά παιδιά. Τι συζητάμε τώρα, τα ξέρα από το δημοτικό και από το γυμνάσιο. Συμμαθητές των παιδιών μου ήταν όλα αυτά τα παιδιά. Και πραγματικά όλα και πέτυχαν και μεγάλους στόχους. Πολλά παιδιά πέρασαν σχολεία αξιωματικών που πάει να πει ότι έγραψαν πάνω από 18,5, έτσι να μιλάμε
καθαρά.
Πλέον
η αστυνομία και ο στρατός είναι πολύ δύσκολο να μπει κανείς. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Γιατί
ναι,
πρέπει να μαθαίνει εύκολα.
Ο στρατός πάνω σε επίπεδο βάσεων, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και πέρυσι και τα λοιπά, τα τελευταία χρόνια. Παρά τα αυτά όμως, θέλω να πω κάτι για το στρατό, γιατί εγώ αν δεν γινόμουν αστυνομικός, μάλλον θα γινόμουν στρατιωτικός. Μου αρέσει πάρα πολύ η στρατιωτική και σκέψη και μέσα από συνεργασίες που είχα με εξαιρετικούς στρατιωτικούς που πέρασαν
σκέψη,
είτε από την 80 είτε από την 95 είτε από την 80 στην ΚΟ, ναι, είχαμε δηλαδή, ένιωθα πολλές φορές ότι περισσότερα παίρνω παρά δίνω από μια συζήτηση με έναν στρατιωτικό. Είναι δύσκολες οι σχολές μέσα, δηλαδή η σχολή ευελπίδων. Είναι δύσκολη μέσα και πρέπει να έχεις και αντοχές και όρια και να σου αρέσει πραγματικά. Και εγώ αν μπορούσα θα καλούσα τα παιδιά, δηλαδή αν ξαναγινόμουν εγώ νέος θα γινόμουν στρατιωτικός, να σας πω την αλήθεια, έτσι 100%. Οπότε εγώ θα καλούσα τα παιδιά αυτά, γιατί είναι υποβάθμιση. Έπεσε στα 12 μόρια, στα 10, τι έκανε εκεί. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, ναι. Δεν αξίζουν. Πρέπει ο ελληνικός στρατός να έχει δυνατά μυαλά.
Πρέπει όμως να έχει και διάφορα έτσι πλεονεκτήματα. Δηλαδή αυτό που σκέφτεται ο καθένας, είτε στρατιωτικοί, είτε αστυνομικοί, είτε καθηγητές, είναι θα πάω σε έναν άλλο τόπο και πού θα βρω σπίτι και πώς θα βγω με το μισθό αυτό. Είναι αντιδέλεα αυτά, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη, για ένα νέο άνθρωπο που θέλει να προχωρήσει πραγματικά και να... Γιατί γνωρίζουμε τα σπίτια πόσο ακριβά έγιναν, γνωρίζουμε η ζωή πόσο ακριβή έγινε και γνωρίζουμε ότι οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι.
Επειδή η συζήτηση είναι ζωντανή και είναι ωραίο αυτό, θέλω να πω, να δράτω με τις ευκαιρίες να πω συγχαρητήρια στον Κώστα τον Αλεξανδρή, τον διοικητή της 95 ΑΔΕ, που έγινε εδώ στον τόπο του. Είναι ο μόνος, ο πρώτος ροδίτης από την Ιαλισσό. Είναι ο μπαμπάς του, είναι από την Ίμβο. Η μαμά του είναι η Ιαλισσώτισσα. Μέναμε, μόλις πρωτόρθα, έμενα στο σπίτι τους για 3 χρόνια. Αυτών των ανθρώπων έτυχε μαζί με τη γυναίκα μου και από εκεί προχωρήσαμε στο γάμο κτλ. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Και το είπα και δημόσια σε αναρτήσεις μου και θέλω να το πω και από το Βήμα που μου δίδεται σήμερα. Πολλά συγχαρητήρια, γιατί εγώ χαίρομαι ειλικρινά, όπως χάρηκα και με εσάς, όπως χαίρομαι πραγματικά όταν οι ροδίτες, όταν οι άνθρωποι εδώ που αγαπούν τον τόπο, που ξέρουν τον τόπο, προοδεύουν. Γι' αυτό και να μην φανεί παράπονο, γι' αυτό νομίζω ότι έχασε μια ευκαιρία η πολιτεία με τα πρόσωπα των τριών μας, ας ήταν και ένας, ας προχώραγε ο Γιώργος. Ας προχώραγε ο Τάσος. Για μένα δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Πρέπει όμως οι άνθρωποι που ξέρουν εδώ την κοινωνία, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προχωράνε. Και χαίρομαι και δίνω και δημόσια συγχαρητήρια στον Κώστα τον Αλεξανδρή από αυτό εδώ το Βήμα.
Μάλιστα.
Μου είπατε λοιπόν, μου είπατε για τα ενίκια και τα λοιπά.
Γι' αυτό ακριβώς είπατε και εσείς, ότι αν μένει κάποιος στο σπίτι του δεν θα έχει να τα σκεφτεί όλα αυτά.
Θα απαντήσω.
Είναι σίγουρος ότι θα απαντήσετε σε πολύ λίγο, αφού ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε στην Νοτίου Αιγαίου, στην εκπομπή Ραδιοπλώς. Έχουμε προσκεκλημένο σήμερα τον κύριο Καλαμάτα, τον κύριο Θέμη Καλαμάτα, ο οποίος αποστατεύθηκε πριν από μικροχρονικό διάστημα με το βαθμό του ταξιάρχου από την ελληνική αστυνομία, που σημαίνει μια ζωή θητείας στην αστυνομία. Είναι μια, αποκτά κανείς πολύ μεγάλη σοφία, αρκετή σοφία και ιδιαίτερα εάν υπηρετεί σε ένα χώρο πολυνησιακό όπως είναι τα Δωδεκάνησα, με την πολύ μεγάλη Ρόδο και, και τα γύρω νησιά και τη μικρότερη ΕΚΟ και τα γύρω νησιά επίσης. Κύριε Καλαμάτα, είχαμε μείνει στο κομμάτι των ενοικίων και τα λοιπά, στο θέμα των ενοικίων και της δύσκολης ζωής που αντιμετωπίζει κάποιος όταν είναι υποχρεωμένος λόγω των νόμων να βγαίνει από τον τόπο του.
Εγώ, παρότι είναι δύσκολο για τους νέους αστυνομικούς να υπηρετούν στην Αθήνα, γιατί όντως είναι πάρα πολύ ψηλά τα ενοίκια και συνδικαλιστικά παλαιότερα ως πρόεδρος των αξιωματικών στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και ως πανελλήνια ομοσπονδία, αλλά όπως και η οι συνάδελφοί μου, το αστυνομικό προσωπικό, η δικιά τους της Ομοσπονδίας, κάναμε πολλές κινήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν, είναι δύσκολο να βρεθεί άκρη όταν τα ενίκια είναι 700 ευρώ και 600 ευρώ. Τόσα πληρώνω,
το μισθό
τόσο πληρώνει και η κόρη μου στην Αθήνα, ξεκάθαρα. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να υπηρετούν οι νέοι στην Αθήνα. Ναι. Αν δεν υπηρετήσεις...
Είναι η εμπειρία μεγαλύτερη, εννοείται, έτσι.
Ναι, το πιστεύω απόλυτα. Ναι, ναι. Το πιστεύω απόλυτα. Γιατί, δηλαδή, και εγώ το σκεφτόμουν κάποια στιγμή, αλλά ήταν η οικογένεια, ήταν το μεγάλο των παιδιών και τα λοιπά, να πάω στην Αθήνα, κάπου όταν είχα το βαθμό του αστυνόμου Α και τα λοιπά, αλλά ήμουν ακριβώς στο μεγάλο των παιδιών και δεν το έκανα αυτό.
Άρα να ξεκινήσω
με
εκεί.
Με κέρδισε το συνέστημα, με κέρδισε η αγάπη, ας πούμε,
για την οικογένειά σας.
Η οικογένεια και η Ρόδος.
Άρα να ξεκινήσει από αυτό ένας αστυνομικός, να ξεκινήσει από την Αθήνα να μάθει πράγματα και μετά να επανέλθει.
Ακριβώς, αυτές οι δυσκολίες είναι, θα έλεγα, ωφέλιμες για να χτίσει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να χτίσει την προσωπικότητά του, την υπηρεσιακή του συνείδηση, να χτίσει το χαρακτήρα του, να είναι ανθεκτικός. Δηλαδή, δεν σου κρύβω ότι και εγώ όταν υπηρετούσα στην Αθήνα, είχα χρήματα για 15 μέρες και μετά έτρωγα γύρω. Τι να κάνουμε.
Ναι.
Αλλά όμως ήταν τόση η αγάπη για τη δουλειά. Ήταν τέτοιο το DNA που έγινε μέσα μου και ο ζήλος και τα λοιπά, που αυτά δεν τα βλέπα για τίποτα.
Ναι.
Όπως νομίζω και όλα τα νέα τα παιδιά, γιατί για να πας κάπου, για να γίνεις γιατρός, πρέπει να αγαπάς την ιατρική. Για να γίνεις καθηγητής, πρέπει να θέλεις να διδάσκεις, για να μαθαίνεις τον κόσμο γράμματα. Για να γίνεις δημοσιογράφος, πρέπει να σου αρέσει
η ενημέρωση
και η έρευνα πάνω απ' όλα, είπατε τι, γιατί εγώ αγαπώ την έρευνα περισσότερο από την πληροφορία. Ναι, οπότε καλώς έχουν τα πράγματα και καλώς είναι έτσι, και μετά σιγά σιγά αυξάνονται και οι μισθοί και γίνονται και γίνεται μια προσπάθεια τώρα από ό,τι είδα, και για την... απλώς δεν θα είμαστε εμείς κομμάτι αυτής της νέας ακριβώς.
Θέλω να σας ρωτήσω, ένας αστυνομικός όλη αυτή την πίεση και τον κίνδυνο της καθημερινότητας, πώς τον βιώνει και τι κόστος έχει για ένα αστυνομικό η συνεχής έκθεση στη βία και στην ένταση? Είσαι στους δρόμους, αντιμετωπίζεις λαλητήρια, αντιμετωπίζεις εγκληματίες, αντιμετωπίζεις πολλά πράγματα. Πώς το βιώνει ο αστυνομικός και πώς βιώνει όλη αυτή την πίεση? Καμία μέρα δεν είναι η ίδια με την προηγούμενη, θεωρώ, του αστυνομικού.
Θα μιλήσω με ειλικρίνεια. Η πιο δύσκολη από όλα είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, η πιο δύσκολη κατάσταση. Είναι η Αθήνα ως επιτοπίστων και μετά τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Στη Ρόδο το έγκλημα είναι σαφώς λιγότερο. Και σαφώς στη Ρόδο δεν μπορεί να ξεφύγει ο δράστης γρήγορα ή νωρίτερα, οπότε όχι ότι γίνεται πιο εύκολο το έργο μας, γιατί πρέπει συνέχεια να είμαστε εκεί και να είμαστε παρόντες και τα λοιπά.
Στη Ρόδο είναι και πέρασμα, τα νησιά είναι και
αλλά
πέρασμα.
Επειδή υπάρχει το καράβι, επειδή υπάρχει το... Πού να πάει ο άλλος? Δηλαδή, ότι και τα περισσότερα που έχουμε εδώ και με τα ναρκωτικά και όλα αυτά είναι από το καράβι. Έρχεται ο άλλος, τον βουτάς. Ή στο αεροπλάνο, στις μικροποσότητες και τα λοιπά. Δηλαδή, άρα γίνεται αυτό το πράγμα, ο αστυνομικός μόνος του μαθαίνει, τον διδάσκει το ίδιο το έγκλημα, τον διδάσκει πώς θα το κυνηγήσει. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν, ας πούμε, όταν ήμουν στα Δυτικά Βαλκάνια, όταν υπηρετούσα εκεί και έβλεπα το έγκλημα μπροστά μου, γιατί γινόταν δολοφονίες μπροστά μας τόσο πολύ, ήταν μετά από τον πόλεμο, έτσι. Λοιπόν, άρα ενεργοποιούνται όλοι οι μηχανισμοί, στελεχώνεται ο χαρακτήρας και γίνεσαι, να το πω, και πιο καλός αστυνομικός και για τη ζωή σου και για την προστασία των υπολείπων. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ποτέ στη χαλαρότητα. Δεν πιστεύω ποτέ.
Ένα μέρος της κοινωνίας, κύριε Καλαμάτα, εκφράζει δυσπιστία απέναντι στην αστυνομία. Θεωρείτε ότι αυτή η κριτική είναι δικαιολογημένη σε κάποιο βαθμό, ή θα πρέπει ο κόσμος να αποκτήσει επιτέλους την εμπιστοσύνη που αξίζει στην ελληνική αστυνομία?
Την ίδια δυσπιστία έχουμε πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι οι αστυνομικοί, όταν η αστυνομική δεν είναι αυτό που πρέπει. Μίλησα για χαρακτήρα, μίλησα για αρχές, μίλησα για αξίες. Είναι αυτό που είπα κιόλα, ότι δεν μπορείς να δώσεις συμβουλές αν δεν τις κάνεις πράξη. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που η αστυνομία έχει δυσπιστία για αυτούς, τους κυνηγάει, και αυτούς που έχει δυσπιστία ή κοινωνία για αυτούς βλέπει τα αποτελέσματα, πρέπει να τα περιμένει τα αποτελέσματα και θα τα δει μπροστά της. Έχουμε φτιάξει την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή σκεφτείτε ότι όταν έγινε, ήταν το 1998, ήμουν στο τρίτο έτος αξιωματικών.
Αυτή ελέγχει αυτά τα περιστατικά, έτσι?
Βέβαια, τα σοβαρά. Και γίνονται συνεχώς καταγγελίες, πλην όμως αξιολογούνται και με τα σύγχρονα μέσα και βγαίνουν πολύ καλά και αποτελέσματα, και γι' αυτό και τα βλέπετε μπροστά μας.
Και όταν
μας
καταγράφονται περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, γιατί είναι άνθρωποι όλοι, έτσι δεν είναι, και έχουν και τις αδύναμες στιγμές τους και τις στιγμές που δεν τιμούν την ελληνική αστυνομία.
Δεν πρέπει να
τους
δικαιολογούμε.
Τι πιστεύετε ότι φταίει περισσότερο? Φταίει η εκπαίδευση, φταίει η πίεση της δουλειάς ή ο χαρακτήρας που κουβαλά ο καθένας?
Μόνο ο χαρακτήρας.
Πόσο εύκολο για ένα αξιωματικό είναι να παίρνει αποφάσεις που επηρεάζουν ανθρώπινες ζωές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα? Τώρα αυτό θέλει εμπειρία, έτσι δεν είναι?
Για μένα οι αποφάσεις είναι αυτό που αγαπώ. Αγαπώ πάρα πολύ να βγαίνω μπροστά. Αγαπώ, και το έκανα πράξη όλα τα χρόνια. Αγαπώ πάρα πολύ να παίρνω αποφάσεις. Χρειάζεται ταχύτητα και σκέψεις, αλλά χρειάζεται πάνω απ' όλα ότι μέσα στην απόφαση να τα συμπεριλαμβάνεις όλα, να συμπεριλαμβάνεις το καλύτερο δυνατό για την προστασία των πολιτών, της ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, των πάντων. Η απόφαση για μένα πρέπει να είναι στοιχείο που να το αγαπάει ο κάθε αξιωματικός, αλλιώς σας κάνει ένα άλλο επάγγελμα.
Τι δεν γνωρίζει, κύριε Καλαμάτα, ο κάθε πολίτης για την καθημερινότητα ενός αξιωματικού?
Κοιτάξτε τώρα, στη Ρόδο τα γνωρίζετε όλα, γιατί ζούμε εδώ όλα τα χρόνια. Οπότε η καθημερινότητα η δικιά μας είναι γνωστή, γιατί είμαστε κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Εγώ πιστεύω, πέρα από τους αστυνομικούς, εγώ πιστεύω για όλα τα επαγγέλματα, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, αρχίζει να γίνεται δύσκολη όταν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Είναι σαν ένα γιατρό που θα ασχοληθεί σοβαρά να σώσει έναν άνθρωπο. Είναι σαν ένα καθηγητή, ένα δάσκαλο που θέλει να μάθει σωστά γράμματα τα παιδιά. Έτσι ακριβώς είναι και με τον αστυνομικό που θέλει να πάει και συγκρουσιακά με το έγκλημα. Άρα αυτή η καθημερινότητα για μένα, επειδή ρωτάτε εμένα, είναι κάτι που δεν νομίζω ότι πρέπει να το φοβόμαστε, πρέπει να, δηλαδή να χαιρόμαστε. Δηλαδή μακάρι τώρα, αν ήμουν περισσότερα χρόνια, αν γινόμουν πιο νέος, να δουλέψω περισσότερα Σαββατοκύριακα και να μην έχω το παράπονο να πω τα Σαββατοκύριακα οι άλλοι τρώνε σε ταβέρνες και εγώ δουλεύω στα γήπεδα. Ρωτάτε έναν άνθρωπο που δεν θα πω μόνο τη λέξη ότι είμαι αφοσιωμένος, αλλά είναι αυτό που μου άρεσε.
Μάλιστα. Πιστεύετε, κύριε Καλαμάτα, ότι η πολιτεία δίνει τα μέσα και την ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται κάποιος για να γίνει αστυνομικός?
Γίνεται προσπάθεια.
Γιατί βέβαια η δουλειά του αστυνομικού είναι, καταναλώνει μάλλον ένα μεγάλο μέρος της ψυχολογίας του κάποιος. Χρησιμοποιεί ένα μεγάλο μέρος της ψυχολογίας του για να γίνει αστυνομικός.
Γίνεται προσπάθεια και από την πολιτεία. Πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο και οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Πρέπει να προσπαθήσουν, γιατί ο καθένας, το είπα πάρα πολλές φορές, πρέπει να στελεχώσει το χαρακτήρα του, να είναι έτοιμος. Όταν γίνω αστυνομικός, ξέρω ότι δεν θα γίνω επιχειρηματίας, γιατί ήθελα να γίνω αστυνομικός. Άρα δεν θα γίνω ποτέ ούτε πλούσιος, ούτε θα ζω μια ζωή όπως ζουν άνθρωποι που είναι επιχειρηματίες ή δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα ή παίρνουν περισσότερα χρήματα. Πιστεύω πάντα στην αφοσίωση, mm-hmm. Και το πιστεύω αυτό έμπρακτα και ειλικρινά.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, διότι θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, αν και ό,τι και να σας ρωτούσα είναι λίγο μετά από τόση εμπειρία που έχετε και εκείς, και εσείς και οι συνάδελφοί σας που είναι επίσης εν αποστρατεία. Υπήρξε στιγμή που φοβηθήκατε?
Δεν ξέρω αν θα το δείτε λογικό ή παράλογο, αλλά θα πω ποτέ.
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 Ναι, υπάρχει και αυτό. Ναι. Υπάρχει και το ποτέ. Και ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους εν ενεργεία συναδέλφους σας, αλλά και στους πολίτες?
Τι να πω για τους εν ενεργεία συναδέλφους μου, που είναι, καταρχήν είναι φίλοι μου, δεν είναι απλά συναδελφοί μου. Είναι οι άνθρωποι που κάθε μέρα έπινα τον καφέ μαζί τους, κάθε μέρα λέγαμε άκουγα τα προβλήματά τους, ακόμα και τα προσωπικά τους, ακόμα και όλα, γιατί πάντα ήθελα να επενδύω στο ανθρώπινο δυναμικό. Πάντα ήθελα να με νιώθουν δίπλα τους και να το νιώθουν πραγματικά και ολοκληρωτικά. Τι να πω, είμαστε εδώ. Το έγραψα και στο Facebook. Είμαστε εδώ. Mm-hmm. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για πάντα. Για τους πολίτες, τι να πρωτοπώ. Η αγάπη τους θεωρώ ότι υπερβαίνει, τουλάχιστον στα πρόσωπά μας και έτσι όπως αναδείχθηκε μετά την 25η Ιανουαρίου, που βγήκαν τα δικά μας τα αποτελέσματα, που λέω και εγώ χιουμοριστικά, είναι τόσο μεγάλη που και εγώ κάπως την περίμενα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες διαστάσεις.
Μάλιστα. Θα πρέπει δυστυχώς να κλείσουμε, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση, σημερινή συνέντευξη, ανακαλύπτουμε για άλλη μια φορά ότι η στολή βγαίνει, αλλά η ευθύνη και η συνείδηση δεν αποστρατεύονται ποτέ. Κρατούμε τη μαρτυρία, την εμπειρία και κυρίως το αίσθημα ευθύνης από τον ταξίαρχο, τον κύριο Καλαμάτα, έναν άνθρωπο που ακόμη και μετά την αποστρατεία αγωνιά για το σώμα. Διότι οι απόστρατοι δεν κουβαλούν μόνο χρόνια υπηρεσίας, κουβαλούν ιστορίες δρόμου, κουβαλούν αποφάσεις στιγμής, ανθρώπινες αγωνίες. Πρέπει να έχουν γνώση, βαθιά γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας. Έχει βαρύτητα η φωνή τους, διότι έχει δοκιμαστεί στην πράξη, και τους ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καλαμάτα. Πάμε για δελτία ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από την Αθήνα και στη συνέχεια από την ΕΡΤ της Αθήνας και συνέχεια από τη Μαρία Τριανταφύλλα. Bad, bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad.